Badire esaldi tipikoak, pixkat susmagarriak ere izaten direnak, bakizu, eh? Ni ez naiz arrazista, baina eske hijitoak... Eta kaso berdin egiten dugu batzutean ekologismoarekin ere, ni ez naiz ni ekologista naiz baina hamburgesak, baina ai xeineko arropa, baina ai eske ez dut izerdi egin nahi bizikletan. Bueno, ez dakit hori izan entzuen buruan gorkagiak ekologista naiz baina izeneko konsumo jasangarrirako oinarrizko gida praktikoa idatzi zuelarik, baina oraintzen galdetuko diogu hain zuzen ere, eta edozein kasutan hortzegunean 6:30etan Elizondoko Akelarrean egonen da baliburu bera aurkezten eta gida praktiko hori guri helarazten. Egunon Gorka.
Kaixo, egunon.
Ekologista naiz baina esaldioi aitzen zenuen aunitzetan zuren guruan.
Bueno, ez dator beste intzutakotik, baizik eta nere gandik, ez? Askotan ustez ideologia bat argi neukan, baina gero nere eguneroko praktikak eta nere eguneroko kontsumoak, ba, justu kontrakoa adierazten zuen, ez? Eta hor, balantza hortan, ez? Pentsatzen nuen eta egiten nuenaren arteko, zera hortan, desekilibrio hortan, ba zer egin, ez? Ba orekatzeko ba desorekatua dagoen zera hori. Nere barruko ariketa bat besterik ez. Eta iruditu zitzaidan da iritze zait ba ez naizela kasu bakarra eta segurenik ba gutako askok ere ba antzeko egoeran daudela, ez? Ba pentsatzen dut hau, baino gero egiten dut bestea. Eta bueno, gidaliburu honek modu oso errexe batean lagundu nahi du, hala nahi duena, ba daukan dikotomia hori gainditzen.
Beraz, nolabait ere motivazioetako bat hori izanen zen, eta bertzea seguraski ere aitzen den, bueno, akaso bertze esaldietako bat, akaso bai kanpoan gehiago aitua Gorka, ezinezkoa da.
Ja, bueno, ezinezkoa da, ezakitez, mundu aldatzea, baina oso posiblea da, nik egiten detena, nik egiten ditudan eguneroko eragiketak egokitzea. Eta hori oso gauzagarria da eta oso errez gauzatzeko modukoa da gainera.
Akaso norbaitek pentsatuko du, joe Gorka, baino bakizu honen dimentsio ikaragarria aldaketa klimatikoa mundu osoko zera bat eta zuk proposatzen didazu neri aldaketak egiteko?
Ja, gai ez, zakite prestizek ozeano guztia zikintzen du eta ni nire poltsa horrekin zer egingo da, ez da? Bueno, ni oso txikitik handirakoa naiz, ezakit herri txikikoa naiz edako edo, oso txikitik handiakoa naiz, eta asko sinisten dut ekintza txikietan. Eta azkenean gure pentsamentua eta gure barrua aldatu ezean gizartearena ezin da. Orduan gutariko bakoitzak egin dezaken hortan indarra jartzea da nire asmoa, eta gainea nire fedea pixkat hor dago, ezakit agian... idealistagia izango naiz, baina niritze zaiten badaukagula hor aukera bat, eta aukera horri edo zerrikutu horri eutxin egiet.
Eta gainera, hori ba, konsumoren bitartez egiten duzu, eraldaketarako nolabaitere giltzarrietako bat izan daiterakelako konsumoa Gorka?
Hombre, kontsumoaren gizartean bizigea, eta gure kontsumoak eralda dezake produkzioa. Erratzen dana da, justu gaudela alderantziz funtzionatzen, ez? Sortzen dizkegute produktuak eta gu produktu horien arabera gure eguneroko aldatzen nahi geha, ez? Eta esaten dena da, iraultzaileena edo iraultzaile izateko modu on bat izango dela, ba gure kontsumoa aldatzea eta gure kontsumoarekin ikusten eta aukera ba produktuare aldatzeko. Esan nahi dut, ba bihartik aurrera Euskal Herrian erabakiko bagenu gure argi indar kontratua kontratu berdera pasatzea, egingo genuke pakto hori eta demagune orain argi indar berdea kontratatuta ez daukanak daukatenen 20%-ak gizartearen 20%-ak edo 40%-ak imaginatu 60%-ak egingo bagenu apustu hori bakarrik kontratua aldatzekoa, deitu telefonoz da esan aldatu jazu kontratua hori hain potentea izango litzake ba Iberdrola eta konpainia handi guzti hauek egongoliakela behartuta legez ehala daudelako berriztagarrietan izugarrizko inbertsioak egitera, ez? Eta hori horrela da, hori egingo bagenu Euskal Herriko paktu handi bat egingo bagenu eta herritarrak jarriko bagina dos aste urrengo astean zehar denok kontratuak aldatzeko horrek iberdolako zimuntu guztia mugituko dituzke. Eta hor, eta hori izaten dekeri bat hori horrela da, hor dut, beste gauza bada ez gehala gai hori artikulatzeko edo ez gehala gai hori hori egiteko. Eta berdin gertatuko litzateke, ba, ezakit, herritarren euneko gehiak erabakiko bagenu bakarri konsumitzea garaikoa eta gertukoa. Hori izango litzateke, ba, izugarrizko palanka, ba, ba, egun kontsumitzen den elikaduran iraultza txiki bat gauzatzeko. Zentzu hortan, sinisten dut kontsumitzaileon jarrera izan daitekela armarik potenteena gaur egun, ba, eraldaketa hauek gertatzeko. Ze, manifak egite ditugu, egin ditugu, kartela jartze ditugu, egin ditugu. Pedagogia ere, ez, bideoiak uste eta gortuta daudela, baina kontsumitzaileok ukidezakegun indarra, kontsumitzen degunean, hartze ditugun erabakietan ukidezakegun ahalmena, da bide bat oso gutxi urratu bana, baina nabarmenki eraginkorra izan daitekena. Bueno, hon bere.
Gorka ipatzen zenuen iraultza txikia, baina aldi berean pertsona baten bizitzan, bueno, iraultza handi jamarra izaten alda bere bizitza edo bizi estiloa aldatzea, balioak ere berpentsatzea ekartzen duelako eta bueno, ba pisuzko kontuak azkenean gure egunerokoan, baina bueno, zuk ere horretarako alako eskailera moduko bat proposatzen duzu normalki, Gorka.
Bueno, proposatzen dudana da aldaketak pixkanaka eta gauzagarriak dienak egitea eta ez saiatzea den aldi berean egiten. Hortan bai jartzen dut azimarra, ez? Hala, itzaldira gerturatzen zaren entzul horrek, ba, itzalditik aterako zehaz, ba, zuk prestauden aldaketa ba, zerrendatxo batekin, eta bihartik aurrera martxan jarri dezakezun aldaketa zerrendatxo batekin. Eta beti eskatuko dizut, izatea aldaketak gauzagarriak, izatea aldaketa horiek egiteko prestaudenak, eta gero egiteaz gain mantentzeko erronka hartzea, ez? Aldaketa horiek mantentzeko erronka hartzea. Zagit, beti eta betirako zaila da, baina bueno, behintzat bueno, idea horti di joa bai.
Hain zuzen ere hortean sakonduko duzu errandako hitzaldio honetan. Adibide bat eskatuko dizut bakarrik, Gorka, akaso iduritzen zaizuna zuri, ba ez dakit izaten aldena lehentasunezkoa pertinenteetako bat, ba gure bizitzari dagokionez, ze aldaketa proposatuko zenuke?
Bueno, ez dakit, gai potoloak ez, dira energia, da garraioa, gai potoloa da ondakinak, eta, bueno, elikadura eta kontsumoa bera, ez da, hor badaude bost oinarri nagusi, eta gero, ba horietan, ba, ez dakit, ba ondakinen kasuan, ba, nizarrakit, ba, gian bere izten dute beira eta ontziarinak, eta ezakiz bagian ez dute bereizten olioa eta ezakiz oraintxe bertan Lekeitiotik ari naiz ni eta Lekeition itsas zoragarri portuan ere aurrean daukat eta olio hori uretara isurtzeak ba izugarri kutsatzen du ura. Orduan ba ezakiz alako gauzak edo organikoa ez banatzea, bueno, ba, organikoa banatzeko aukera Euskal Herrian sortzen den organiko guztia lortuko balitz zailkatzea eta zailkatutako organiko hori kalitatezko kompost batean bihurtzeko gai izango baginake, ba ez hegoaldetik, Nafarro hegoaldetik, Araba hegoaldetik datorkigun lehorte eta desertizazio arriskuari erantzuteko aukera paregabe izango genuke, ez? Orduan organikoa banartzea dena, ba ez da inungo tontakeria eta bidez ba hori ez baldin bada zuen herrian, ez baldin bada zuzek entzule egiten, ba bai dala zerbait egiten hasi zaitezkeena, ez dizuna bizitza inbeste aldatzen. Beste ontzi bat sukaldean jartzea da, eta horrekin ba diferentzia ondia markatu zakezu.
Hainbertze galdera ikur, hainbertze teoriare badugu mundu honetan, kasu hontan, ba, gida praktiko bat, transizio hori norberak egiten hasteko gida bat, bide horri bat, aizu, hemendik hasi urrengo pausua eta bertze, eta ezinezkoa zirudiena, ba, batean egina alizateraino, ez? Hala erraten zuen Mandelak, ezinezkoa zela erraten zuten, ba, egintzen arte, eta Gorkak, ba, horretarako, gida zehatz bat, proposatzen digu, erramezala, hemen txen hortzegunean, 6 eta erdietan gainera aurkeztuko duena, Elizondoko, Akelarrean, beraz, hemendik ere gonbitea bertara hurbiltzeko eta Gorka zuri, mileskar handitze gurean egoteagatik.
Eskermila zuri, esarka bat. Astegunera arte, eh?